Радиока 2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на граждани, гражданско сдружение Сила и гражданско движение Бъдеще за Русе на тема Настоящото състояние на основните граждански каузи в България, която се проведе на 12 септември.
Каузата Честно правосъдие в България е една от най-важните каузи. И въпреки, че много хора си мислят, че този проблем въобще не ги засяга, няма такъв случай. Просто такъв филм няма. Всеки човек, когато планира своето битие, той го планира съгласно законите на страната и в евентуален някакъв спор, било то в набитва основа, било в бизнеса, той предвижда изхода съгласно законите и е съвсем нормално той да може да се планира живота. Но всъщност какво се случва? Човек си планира нещо, предвижда различни ситуации. Когато влезе в съда, се получава съвсем друго. Там не действа закона, а действат парите. Някои казват, съдебната система в България не работила. Въобще не е така. Съдебната система работи, в нея работят хиляди чиновници, съди и магистрати, но правосъдие няма. Те вземат едни от най-високите заплати в България, а в същото време правосъдието го няма абсолютно никакво. Основни инструменти в поръчването на делата и купуването на делата, това е дадените възможности на съдии и магистрати да лъжат в решения, определения, в протоколите от съда и да се подписват под тях абсолютно безнаказано. Това е така, имаме достатъчно преписки, писма, запитвания по конкретни случаи до Министерството на вътрешните работи, откъдето ми отговарят, че сред лицата, които се подвеждат под съдебна отговорност за това, че са лъгали в съдебните заседания, съдиите лъжат в протоколите, лъжат в самите решения. Те пишат, примерно, че има доказателства, доказващи нещо, а такива доказателства въобще няма в делото. Тези хора не носят съдебна отговорност за това. Стигнахме до Висшият съдебен съвет. С какво се занимава Висшият съдебен съвет? Висшият съдебен съвет единствено назначава, уволнява, повишава, понижава магистрати. Той може да ги наказва, но ги наказва единствено, когато те не спазват професионалната етика и когато бавят дела. Имаме писма от Висшия съдебен съвет, в които те ни информират, че дадени случаи не са под тяхно влияние, те не могат да се занимават с тях, тъй като нямат право да поглеждат въобще как е водено делото, дали съдиите са отразили истината в него, дали са направили някакви професионални нарушения. И ние се питаме тогава, след като Висшият съдебен съвет не знае съдиите как водят делата, как дават оценка на самите съдии. Значи, това е абсолютно абсурдно, след като никой не е погледнал как са водени делата, Висшият съдебен съвет няма право да прави това. Няма оценка съдиите дали лъжат, дали не лъжат. Единствено корупция се разследва, когато напишеш в сигнала до Висшия съдебен съвет името на съдията, в колко часа и къде ще вземе парите. Нищо друго не се признава да се разследва. Държавна агенция национална сигурност. Една от функциите е да следи за корупцията и да разнищва корупцията в висшите държавни, сред висшите държавни чиновници. Имаме информация, че в ДАНС стоят над 100 жалби и сигнали от граждани до магистрати, без абсолютно никакъв ход по тях. Причината е абсолютно същата. Гражданите не са посочили кой, къде и кога е взел парите или ще ги вземе. Гражданите нямат никаква възможност да ползват СРС-та и ако те дори притежават такова, са наказуеми по наказателния кодекс, така че ние гражданите нямаме никаква възможност да установим корупция. А тези, които трябва да установят, не правят абсолютно нищо. В Върховна касационна прокуратура е същото. Изпратени сигнали, отговорът е, че те нямат никакво влияние върху решаването на делата. В повечето сигнали до тях, въпреки че касаят приключили дела и влезли в сила съдебни решения, където гражданите искат да бъдат подведени съдиите, които са лъгали защото думата е лъжа, а те отговарят, че това са били висящи производства, което също не е вярно. В следващата пресконференция подробно ще изложим принципите и как стават съдебните измами. Сега искам да обърна внимание на две неща. Едното е отразяването на съдебните измами от медиите. Че много грешно е мнението, че това е частен случай. Ако някой пострада от съдебна измама, това е частен случай. И медиите, нали, ще го отрезат като такъв. Това въобще не е частен случай, защото в всяка съдебна измама има три компонента. Единият е пострадалият, другият са тези, които са извършителите, съди или прокурор. И третия компонент, това е условията, това да се случва. Или тъй наречената нормативна база, законите и поднормативните актове. Та когато се случи, имаме някакъв такъв случай, пострадалият си минава по пътя, той е, нали, безнадежден вече, дори и медиите не могат да му помогнат. Остават другите две компоненти. Това са същите хора, които работят в съдебната система, те се остават ненаказуеми, чакат си пенсията, чакат си огромното обезщетение от не знам колко заплати и колко хиляди лева, когато се пенсионират, и продължават да търгуват с човешки съдби. Значи, остават също и нормите на закона, които им позволяват да правят това. Затова няма частен случай. Тези случаи, съдебните измами, въобще не са частни. Те влияят върху цялото общество и няма човек, който да не е застрашен това да се случи с него. Това искам да кажа за сега, като ще спомена само, че през изминалите години са събирани десетки подписки, изпращани са, и когато Цветанов беше министър на вътрешните работи, изпращани са и сега при новото правителство, с основните искания в наказателния кодекс да бъде въведено, че съдиите и магистратите носят наказателна отговорност. До сега няма разгледана нито една такава подписка, няма никакъв обратен знак, че нещо е правено. В програмата на господин Орешарски няма нито един ред за правосъдието. Има някакви думи за съдебна реформа, които са абсолютно общи, и човек, когато ги чете, не може абсолютно нищо да разбере. Обществото има страшно много хора, които са пострадали от правосъдието. И те са пострадали преди всичко от това, че законовата уредба дава възможност на магистратите да търгуват с техните съдби. Тази законова уредба ние искаме да променим и ще направим възможното да поискаме от Народното събрание да направи такива стъпки, да приеме някои изменения. Утре пред Съдебната палата, 9 часа сутринта, започваме национален протест, с който ще искаме промени, които да доведат до там, че българското общество да има закрила от магистратите, а не да бъде мачкано от тях в угода на този или на онзи и да се съсипват цели семейства. И както сега става, най-кадърните хора в България биват тъпкани, защото в съдебните дела срещу тях стоят мастити олигарси, които плащат, купуват делата и търгуват с тях. Това нещо трябва да му се сложи край, защото цялото общество загива. Това искам да кажа за сега. Благодаря.
Искам само да кажа, че според мен съдебната система представлява, ако държавата представлява един компютър, съдебната система представлява антивирусната програма. Тя не работи, тази антивирусна програма, като пуснете компютъра, то не може да тръгне. Всички области, които засегнахме тук, най-вече демографската криза, зависят от честното правосъдие. Ако има такова, хората ще бъдат доволни. доволни, ще живее щастливо, както се случва в Дания. Най-щастливата страна в Европа преди една седмица бе обявена Дания. Няма нито едно дело в Страсбург, докато България на първо място по брой заведени дела на глава от населението. Значи, това е достатъчен показател за живота, честното правосъдие. Морала, корупцията. Корупцията има навсякъде. Тя започва от назначаването на съдиите. Публична тайна е, че се плащат постове. Платиш поста, ти вече си подчинен на определен вид мафия сред прокурори, съдии. Ти ставаш техен слуга, каквото кажеш, ти си там. Иначе си извън системата. Това продължава и стига на най-високо ниво. Но даже бих казал, че на най-високо ниво се покровителства най-много. Ще ви дам за пример как съм подал молба до Висшия съдебен съвет, която е за разглеждане за конфликт на интереси на главния прокурор на Русе и на районния прокурор на Русе, на окръжния и на районния прокурор. Тази молба е разглеждана, имам отговор от Висшия съдебен съвет, където казва, че няма конфликт на интереси. Окей. И господин Басарболиев беше кандидат за Висшия съдебен съвет. Там излагат на всеки един автобиографията и постъпили сигнали. Този сигнал го нямаше. Укрит от Висшия съдебен съвет. Рибата се смирисва отгоре, от към главата. И продължава надолу. Това си е просто практика. Там ще видите във втората част, която ще говорим, за уникални неща, които се случват. Просто се измислят всякакви начини да се влияе, да се взимат неправилните решения според закона, да бъдат този, който трябва да бъде осъден, си плаща на прокурора или съдията. Делото губи давност. Значи, казвам ви, когато има някаква давност по престъпление, делото обикновено продължава толкова, колкото трябва да губи давност. Това е друга игричка, която се играе с нас. Губи се давност, я поради това, че документа не е получен, я поради оспорване и така нататък и така нататък. Вещи лица в съдебната система абсолютно се правят, че това са все едно завършил техникум по строителство, може би, а не архитект, и то главен архитект, да лъжи. Примерно, имало покрив сградата, сградата била завършена. Това е вещо лице, той трябва да знае кога сградата е завършена. Тоест има документ, протокол от общинската комисия. Това се укрива в съда. Съда взима неговото мнение за меродавно. Съда трева ли па се? Не знае ли как се доказва един имот, че е завършен груб треш? Просто парите отиват, потъват. Ние плащаме данъци за някои, които не работят. Чудим се, когато искаме да оспорваме нещата, до кого да ги придвижваме. Пращаш до Министерски съвет, това не било тяхна компетентност. Пращаш го до Министерството на правосъдието. Също. Добре, защо има Министерство на правосъдието? Какво правите? С какво се занимава? Виж Конституционен съд. Виж съдебен съвет. Там пък просто те също не говорят за нищо. Само взимат пари и нищо повече. Излизат с някакви решения, но просто парите не се оправдават там. По никакъв начин. Толкова много институции имаме, организации имаме за следение на корупция. Какво се случва? Корупцията е проявила обществото. Затова, когато кадърните кандидатстват в такива като митничари, прокурори, съдии, академия, военна и така нататък, най-кадърните не успяват, защото се получава сигнал какви въпроси ще бъдат от хората, които са си платили, плащат си, има си там начин за обозначаване на хората, влизат си тези хора, които си платили. Другите хора отчаяни и заминават, напускат държавата. Затова сме на това дирижи. Как може да се оправи държавата? Няма да говоря за държавата, ще говоря за съдебната система. Моето мнение е, че без чужда помощ няма как да се оправи. Защото всеки, който работи в момента в съдебната система, едно поне 90% оттам са корумпирани. Казвам го и го заявявам на висок глас. Това няма да бъде оправено от нас. Няма кой да го оправи. Просто ако трябва да се назначат хора от чужбина, от кадърните европейски държави, като Дания и други подобни, където има честно правосъдие, на високите постове, те да организират конкурси, те да организират надолу какво ще се случва. В момента, аз ви казвам, говоря името на много хора, в България правосъдие няма. Трябва да го променим това. Ние затова сме дошли тук и утре да каним да присъствате на откриване на паметника на корупцията пред съдебната палата в София. Благодаря.
Ако имате въпроси...
Добър ден, Радио К2. Ще ви помоля първо да анализирате действията на правителството или по-скоро стъпките на правителството по темите, които сте поставили вие. Стана въпрос за правосъдие, къде реално се работи. И първоначално беше обявена и темата шистов газ. Господин Белев, имам въпрос към вас по тази тема. Какъв е интелигентният отговор на новата вълна на европейското и правителствено говорене на така новата риторика по тази тема за шистовия газ и как трябва и какво ще предприемете от тук нататък, как трябва да се противодейства?
Аз считам, че България направи своя избор за шистовия газ. По отношение на новото общо говорене, как трябва да преразгледаме този избор, мога да кажа само едно. Когато коментираме която и да е технология, която и да е инвестиционно предложение, ние, всеки инвеститор, трябва да отговорим по отношение на щетите, които би могъл да окаже, и да свободната пазарна икономика изисква той да носи тази отговорност, включително и финансова. Ако прилагаме тези общи принципи, считам, че ползването на шистовия газ към настоящия момент в останалите държави не се основава на пазарна икономика, а на спестяване на разходите на съответните инвеститори, т.е. имаме една държавна, скрита държавна помощ, по проста причина, че за да гарантирате контрола върху една сонда на във връзка с замърсяване, на вас ви трябват три съседни сонди, които да контролират дали няма изтичания. В този смисъл шистовия газ не е икономически изгоден. Тук изключвам изобщо разходите по застраховки в полза на трети лица, включително на държавата, по отношение на замърсяване на подобни водоизточници, каквито са подземните. Аз съмнявам, че в България и в света би се намерила застрахователна компания, която би застраховала в момента подземните води в Добруджа от замърсявания. Тъй, че свободната пазарна икономика изисква тази отговорност и ние ще настояваме каквато и да е технология, не просто само за шистовия газ, включително и за АЕЦ Белене, да бъде поставена на принципа на липса на държавна помощ. Защото прекрасно е да коментираме как ще развиваме АЕЦ Белене, само трябва да знаем, че там имаме една елементарна държавна помощ, която се нарича липса на застраховка и липса на отговорност. И АЕЦ Козлодуй към настоящия момент няма застраховка за трети лица. В случай на някакъв инцидент, т.е. НЕК не прави тези разходи, затова е толкова ефтино в кавички тяхната електроенергия. Държавата, т.е. всички ние чрез бюджета носим отговорност, както се случи в Япония, както и НЕК не отделя разходи за бъдещето опазване на ядрените отпадъци. Няма бизнес, който е с продължителност 30 до 50 години, който да издържи последващи разходи в рамките на 80 до 100 хиляди години, колкото е утилизирането на тези отпадъци. Няма такъв бизнес в света. И ние към настоящия момент, включително в България, включително в цяла Европа, залагаме ние разходи, които са всеобщи разходи. НЕК може да ги няма след 5 години, но ние като общество ще плащаме отпадъците да бъдат съхранявани в България още 100 000 години. Не знам дали отговорих на въпроса ви.
Относно действията на правителството, които питате, аз действия не съм виждал до момента. тяхна страна. Единството, може би, което се случи по-различно от другите управляващи, е, че свикаха някакви обществени съвети, които вече около 3-4 месеца се поддържат в парламента, различни видове комисии, които приемат граждани, но действия няма в момента. Даже мога да кажа, че на някои места забиха доста лошо брадвата и не знам дали някой ще може да извади, така че и техната съдба е предрешена вече, като на всички други.
Добър ден, Евелин Цанева, телевизия Евроком. Няколко въпроса имам. Първо, относно протеста, който заявихте, че готвите утре. Кой ще се включи в него и кой ще го подкрепи? Съответно, заявен ли е той в общината? Следващия ми въпрос е по темата с горивата. Казахте, че готвите протестни действия по повод на монополистите. Кога и къде всъщност ще готвите протести и срещу кои монополисти? А по отношение на това какви стъпки предлагате да се предприемат, за да се справи страната с монопола с горивата, бих искала да посочите по-конкретно какви са стъпките. И последния ми въпрос е по отношение на темата за демографската криза. Все пак България е страна в Европейския съюз. Вие заявихте позиция, че се притеснявате от това, че раждаемостта сред ромското население е по-висока. Първо, не ви ли звучи това открито дискриминационно? И какви са вашите конкретни предложения за това как да се справим с демографската криза? Благодаря ви.
Ще отговоря по темата за горивата и като цяло за монополите, което задавахте като въпрос. Значи, конкретни действия срещу конкретни монополисти няма да водим, тъй като това сме го правили вече многократно, в годините се е виждало и тази година стартира с протест срещу конкретни монополисти. По-скоро протестите вече бъдат насочени към управляващите, които нямат желание да свършат някаква работа и да помогнат на народа. В крайна сметка, премахването на естествените монополи ще е в полза на народа, което значи. Естествено означава, че управляващите няма това желание да свърши тази работа. Има комисия, която има права до толкова, колкото да установи, но няма права да наказва тези, които са посрещнати като монополисти. Така че действията вероятно ще бъдат насочени срещу управляващите, няма да бъдат насочени срещу конкретни монополисти, тъй като те са частни. Така че те са в пълното право да държат господство.
Относно протеста против корупцията и за честно правосъдие и правова държава в България. Организатори са граждани на републиката. Уведомена е госпожа Фандъкова за протеста. Протеста ще се състои пред съдебната палата. Утре 9 часа сутринта. Там ще открием паметник на корупцията. Като идеята е, че корупцията е единственото стабилно нещо в България.
Бихте ли ни казали какво ще представлява всъщност този паметник?
Паметника ще представлява един силует жълт на цвят, който сочи към входа на съдебната палата и на който ще има закачена табела корупция. Под нея, на ръката, която сочи, ще пише „Това е моят дом“. И двата надписа на български и английски ще стои там, колкото е заявен протеста. Това е един месец. И българи и чужденци нека да минават и да виждат какво става. Относно тези, които очакваме да ни подкрепят, искам да кажа, с новото ГПК, което беше, то вече не е ново, беше прието 2008 година, от него, чрез недопускане на касационно обжалване, са пострадали над 10 000 души. Значи те са подали касационни жалби, които Върховен касационен съд е отказал да разгледа по същество. И отказал не защото няма касационни основания в тях, а защото има едно изискване на Гражданско-процесуалния кодекс в тези жалби да са посочени въпроси, които са разгледани в делата им и които не отговарят на съдебната практика. И в крайна сметка се разглеждат жалби абсолютно субективно. И аз твърдя, че във Върховен касационен съд корупцията е поголовна и в България върви схемата: плащаш на втора инстанция да ти даде делото на теб и плащаш на Върховен касационен съд, за да не допусне преразглеждане на делото, за да влезе решението в сила. Та ние разчитаме всички тези хора, които са ощетени по този начин, които не са допуснати техните касационни жалби, а всеки един от тях е пострадал с най-малко 10 000 лева, защото нали, разходите му, за да стигне до ВКС, са най-малко толкова. Разчитаме на тези хора и протестът няма да бъде протест в класическият смисъл да стоим и да викаме под прозорците. Протестът ще бъде набиране на съмишленици. Утре учредяваме национална гражданска инициатива, в която ще включим първите наши въпроси към Народното събрание. В следващата пресконференция ще кажем подробности. И главният ни стремеж е да привлечем всички пострадали, за да можем с обществен натиск да заставим Народното събрание, било това, било следващото, да се свърши работа. Това е от мен.
За демографския въпрос, аз прочетох един доклад и според мен би трябвало да се тревожим за това, че ние като българска нация, като българи, по принцип говорим, изчезваме. Значи, това 8, и колко процента? 8,36% намаляване на населението. Как ви звучи? Това просто трябва да бъде спрямо. Всеки министър, който дойде, министър-председател, трябва да го има това като цел номер едно. Да се създадат условия за българите да останат в България, да не я напускат.
Извинявам се, че ви прекъсвам. Аз ви попитах, не ви ли звучи дискриминационно това, което самият вие заявихте, че ви тревожи факта, че раждаемостта сред ромската етническа общност е по-голяма. Все пак ние сме страна членка на Европейския съюз. Затова ви питам, не ви ли звучи това нещо дискриминационно? И да посочите конкретните мерки, които вашата организация предлага, за да предприеме страната, за да се справим с демографския проблем. Благодаря ви.
Ами, аз не съм авторизиран. Това прочетох доклад на професор, така казах, но като обикновен гражданин на тази държава, считам, че трябва да се подпомагат младите семейства с по-ниски кредити при закупуване на имот, някакви, на тях да им се дадат някакви възможности, данъчни облекчения. Защото в България това, че семейство е проблем. Изчислява се данъка на тебе, на жената, на детенството трябва да има пари и чак тогава се остават някаква сума, която трябва да ти стигне за живот, плюс тази сума, която трябва да платиш. Невъзможно е. Ако не си семеен, по-лесно може да теглиш. Да. Никакви помощи не се оказва в това отношение с към младите семейства. Дали е така в страните, където бягат българите, в Канада, в САЩ. Защо отиват там? Защо не се връщат тук? Те нямат език, те отиват без да знаят език. Тяхното сърце е тук, но как да ги задържим? Аз лично мисля, че доста трудно мога да ги задържим. Като се започне от съдебната система, където всеки гражданин трябва, като знаеки си правата и защитавайки си ги, той трябва да знае как ще се живее по-нататък. Тоест, ако има знания, кандидатства някъде, не да отиде някой, който вече знае каква ще бъде темата. Просто много мерки трябва да се направят, за да останат българите тук.
Какви са тези мерки? Посочете няколко от тях.
Ами аз лично не съм толкова компетентен. Това са мое мнение. Аз мога да ви говоря за съдебната система повече, но съжалявам.
Добре, а по отношение на все пак дискриминацията, имате ли да кажете нещо?
Нека аз да ви отговоря. Този доклад беше изпратен от професор Петър Иванов, който се извини, че не може да присъства на пресконференцията. Колегата само го прочете. Така че Центърът за демографско развитие вероятно има точни и конкретни предложения. Предложения и ние не можем да ги представим тук вместо тях. Ние можем единствено като граждане и ви запознахме с изпратения доклад. Така че извинете ни, че на този отговор не можем да ви отговоря.
Добър ден! Радвам се, че такива млади инициативни българи дават възможност обществеността да осъзнае къде е нейното място. В тази посока отправям поздрав към вас. Нина Георгиева се казвам от Национално обединение за граждански контрол върху институциите. Позициите, които изразихте, за наше съжаление, са много верни. същото време вашата сила е в онази гражданска позиция, която е пропита от почтенност, и това е обвинението към отсъстващата национална сигурност в българската държава. Вие дадохте параметрите, но тези дефицити, за които са консумирани бюджети не само български, а и европейски, по програми, проекти и други инициативи. Това ваше обвинение поддържам изцяло и трябва да заявя, че преди повече от 10 години социолога Павел Тумпаров излезе с своя позиция относно очакващия се демографски срив. Аз имах отговорността и задължението като гражданин да сигнализирам лицето Христо Манчев, заместник главен прокурор към онзи период, за наличната стартираща криза, срив. Това беше преди 10 години. В тази посока поддържам обвинението си към лицето Христо Манчев, както и към българската прокуратура за целият период от повече от 20 години, в който те не намериха повод и основание налична в тях юридическа компетентност да бъде по безспорен начин превантивен фактор, за да не се стига от демографска криза към онзи момент. Ние сме вече в демографски срив. Това са фактите, които и вие изложихте като обвинение към лица на държавни служби, държавни служители и всяко едно лице, което е консумирало държавен бюджет. Дали като експерт, дали като народен представител или просто заявена позиция, за която е получил от държавният бюджет приход и е въвел в заблуждение българското общество, т.е. българският народ. В тази позиция трябва да ви кажа, че компетентността ви е на доста добро ниво. Не трябва да губите в никакъв случай нивото на инициативност и на категоричност, за да се справиме с проблематика умишлено създадена. Това обезлюдяване, на което сме свидетели, в над 500 населени места са живели българи, плащали са си данъците, а сега ги няма. Имаме право да питаме защо, след като са били финансирани и осигурен доста добър...
Влизаме само във времето на следващата пресконференция.
Да, приключвам. И във времето са консумирали не само доверие, но и държавен бюджет. Заявихте за прецизността към лицата, които избираме. В тази посока ви предлагам сътрудничество, за да се изясни до край вината на вся персонална отговорност, да се установи на всяко едно от лицата в цялата стълбица на социалната иерархия. Не допускайте да ви демотивират да изразявате своята категорична позиция. Наблюденията са ви много конкретни, ясни, категорични. Имате правно основание да търсите отговорност. И аз ви предлагам сътрудничество към Национално обединение за граждански контрол върху институциите, НОКИ. На преслиста там оставих мои координати. Това е. Друго, което имам да споделя, ще ви го споделя на 4 очи.
Благодаря на всички.
Вие слушахте пресконференция на граждани, гражданско сдружение Сила и гражданско движение Бъдеще за Русе на тема Настоящото състояние на основните граждански каузи в България, която се проведе на 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.